Халқымызда саулық ең зор байлық дейлер. Әммә тұрмыш ол гіл түгәрәк кенә була алмай. Бүген без инвалидлык турында сөйләшәбез. Бу хакта сөйләшү өчен студиябезгә Татарстан медицина социаль экспертиза буенча төп бюро баш эксперт җитәкчесе, медицина фәннәр кандидаты Регил Халяф улы Низамовны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Регил әфәнде, безнең республикада инвалидлар саны күпме? Ел саен якынча ничә кеше инвалидлыкка ала?
2019 елның 1 декабрендә Татарстан Республикасында 298122 инвалид яши. Шуларны 15630 балалар. Республика халкының 8% өлешен инвалидлар тәшкил итә. 2019 елда 18534 кеше беренче тапкыр инвалид булып танылды. Кабат инвалид дип 26104 кеше танылды. Һәм 50600дән артык кешегә тренингләндерү программалары эшләнде.
Һәм инде без беләбез, инвалидлык 3 төркем буенча бирелә. Нинди авыру кешеләргә инвалидлык бирелә икән?
Әйтеп китәсе килә, инвалидлык бирелү өчен авыру булу факты түгел. Авыру нәтиҗәсендә барлыкка килгән организм функцияларын нык бузылу булу нигез булып тора. Ягъни сулыш алу, аш кайнату, ишетү, күрү, хәрәкәт, психик һәм башка функциялар бузу. Кеше авырып китә, чөнки инвалидлык билгеләү мәсьәләсе шунда ук куела алмый. Башта максат куела, ничек сәламәтләндерергә кешегә, ничек үзен тирелтергә. Барлык дәвалау, тирәкләндерү чараларын үткәргәннән соң гына функциялар бузу барлыкка килсә, алар калса, шул вакытта гражданин МСАга җибәрелә. Үлкен арасында әйтәсе килә, 3 төркем инвалидлык билгеләнә. Балаларга инвалид бала категориясе буенча инвалидлык билгеләнә.
Һәм инде без менә сезнең оешма белән даими эшлибез. Совет чорында да даими тапшырулар бирәйлек. Ул вакытта беләбез инде, совет чорында хәтта аяксыз, кулсыз, күзсез һәм башка әгъзалары булмаган кешеләргә дә инвалидлыгын раслау өчен ел саен шушы бюрога сезгә килеп расларга кирәк иде. Хәзер законнарда нинди ләбса үзгәрешләр бармы?
Бу сұраны бізгә бик күп берешәт ул сұрау белән әйтеп китәсе килә. Инвалид дип тану кагыйдәләре Россия хөкүмәте карары белән расланган. Бу кагыйдәләр белән инвалидлык срогында билгеләнгән, күрсәтелгән нинди авыруларда беренче кичектерү вакытында инвалидлык бирелә, нинди авырулардан икенче елга, өченче, дүртенче елга, кабат кичергәндә инвалидлык кайсы елга сроксыз билгеләнә. Аяк ампутациясы килгәндә аңлатып үтәсем килә. Безгә кешегә инвалидлык биреп, әйтәләр, кагаз тоттырып, бар, кайтып кит, иеңдә ят, җирмә, бишәтләмә дигән кебек барып килә. Ә безнең бит аны безгә бит аны аяклар үстеме, үсмәне, нәрсә барлыкка килде, аңсы кирәкми. Нинди реабилитация кирәклеген белү өчен кирәк. Нинди техник төркәлләндерү чаралары кирәк. Мәсәлән, аяк ампутациясы операциясы үткәргәннән соң без дәвалау тренировка процесы бирәбез 1 елга. Ул шул процесс белән йөрергә өйрәнә, ничек туры киләме, үзегез беләсез инде аякны кискәч, әзрәк аякның нигедә кими башлый, 1 елдан инде карыйбыз, дөрес килергәме, дөрес булганмы, ул процесс аңа туры киләме. И шул нәтиҗәләренә карап без инде ул кешегә уже мәңгелеккә процесс техник төркәлләндерү чарасына процесс нитеп рекомендуй итеп йөрәбез. На шуның өчен теге әйтәсе килә, кешегә инвалид бир дип, менә мәңгелеккә кит, теге ул кеше бит кире тормыш кайтырга тиеш, кешеләр өзергә тиеш, аралаштырга тиеш, шуның өчен шулай дип бирергә.
Ягъни аягың кулың синең юк инде, безгә килеп йөрмә дип әйтмисез, аларны ничек тә аларга шартлар тудыру чарасын күрәсезме?
Кеше кире социумга кайтырга тиеш, кеше белән аралаштырга тиеш, йөрергә тиеш. Хәзер бөтен җирләрдә беләсез, магазиннарда, кинотеатрларда, бөтен җирдә пандуслар бар, бөтен нәрсә зарланган. Шуңа кеше йөрергә тиеш, кеше арасында йөрергә тиеш.
Әйе, без менә сез искәртеп үттегез инде, безнең республикада инвалидлар өчен шартлар тудыруга бик зур игътибар бирелә. Ул һәр кибеттә, медицина оешмаларында, хезмәт урыннарында, бөтен җирләрдә шартлар тудырырга тырышалар. Без болар хакында тәфсилләп һәр елны 3 декабрьдә халыкара инвалидлар көнендә сөйлибез. Бүген инде сүзебез инвалидлык алу чаралары һәм башкалар турында. Һәм әгәр дә тыңлаучыларның сорауы бар икән, безгә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Чираттагы сурагым балаларга кагыла, балалар арасында инвалидлар турында маалымат берип өтсөңүз.
2030 жылда 1800'ден артык бала биринчи тапкыр инвалид болуп танылды. Шулар арасында 371 балага инвалид бала категориясы 18 жашка кадар белгиленди. Кабат 2700'ден артык бала инвалид болуп танылды. 3 жыл көрсөткүчтөрү боюнча 18 жылда инвалидка биринчи тапкыр чыгуу арткан эди. Узган жыл менен чагыштырганда 2030 жылда инвалиддик белгилөө үчүн тааныу юнеттеринен балалар саны да биринчи тапкыр инвалид деп таанылган кишилер саны да кимиди. Балаларны инвалиддик деп себептери арасында 3 класс ауруу тура. Эң биринчи ул биздин биршибик, эң биринчи психик бузуулар, экинчи орунда тумуштан келген аномалиялар һәм үчүнчү орунда нерв системасы аурулары тура. Инвалидлык биринчи белгилөө шарттарында көбүсү эң эрте яш 0-3 жашка кадар туры килә. Әмма иң зур проблема булып кала инвалидлык психик бозулар аркасында. 2030 елда бу класс авырулары нәтиҗәсендә инвалидлык дип танылган балалар саны 6%-ка артты.
Әрегел әфәнде, безгә тыңлаучыларыбыз даими шылтыратып, кызыксынып торалар. Менә без инде элек әйтәбез бит инде законнар белән таныштырып бара идек, кемнәргә инвалидлык бирелә һәм башкалар. Менә соңгы елларда сезнең оешма белән әле бик тапшырулар үткәргән юк иде. Шуңа күрә минем чираттагы соравым, менә соңгы елларда, бигрәк тә менә бу гасырга кергәннән соң, ниндирәк үзгәрешләр булды? Менә шуларга тукталып үтсәгез.
Әйтеп киләсе килә, менә соңгы елларда инвалид булып танылу шартларында күп кенә үзгәрешләр кертелде, күп кенә карарлар чыкты, приказлар чыкты. Нәрсә әйтеп китәсе килә, беренче тикшерү вакытында инвалидлык билгеләү өчен өлкәннәр арасында вакытсыз балалар арасында 18 яшкә кадерле күрсәткечләр исемлеге киңәйтелде. Инвалид бала категориясе билгеләү өчен 5 елга һәм 14 яшкә кадәр күрсәткечләр исемлеге расланды. Әлеге исемлектә беренче тапкыр барлык хромосом аномалиялар, шул исәптән даун синдромы кертелде. Бауыр сирозы, сукырлык, саңгыраулык, балалар серебр паралич һәм башка аурулар кертелде. Диабет ауруы килгәндә инде элек ул 14 яшка хәтлегенә бирелә иде беренче тапкыр килгәндә, ә хәзер инде аны үзгәртү керттеләр 18 яшенә кадәр билгеләнә. Әлеге үзгәрешләр нигезендә нәрсә әйтеп китәсе килә, паник поликлиника таяклары ауру кешенең барлык медицина документларын әзерли һәм 3 көн ішінде медик социаль экспертиза бюросына өзләре җибәрә. Кешенең йөрү кирәкме документларын безгә уже личный поликлиникадан или почта аркылы или кеше белән бер безгә китереп әзерләп куялар. Бу медик социаль экспертизага җибәрелгән юнәлеш комиссиясе үтү өчен җитәрлек. Комиссияны бер ай ішіндә үтергә мөмкин, әмма инвалидлык булу таныла юнәлеш безгә килгән документлар килгән көннән билгеләнә. Бүген көндә киләсе килә паллиатив ярдәмлек монтаж. Монтаж авырларга без экспертиза 3 көн ішінде үткәрергә тиеш. Бу бигрәк тә яман шиш һәм соңгы стадиядагы авыруларга кагыла. Шул ук 3 көн ішінде без вальсиятучы кул, аяк ампутация кичергән авырулар кешеләргә экспертиза үткәрергә тиеш 3 көн ішінде. Бу елның мартында үз кешен хезмәт министрлыгы һәм сәламәтлек Россия сәламәтлек саклау министрлыгының уртак буйрыгы керде. Менә без аны бик көткән ел ул теге безгә җибәргәндә нинди медицина тикшерүләр исемлеген араслады. Бу буйрыкта безгә экспертиза җибәрелгән шакта һәр авыру буенча кирәкле тикшерүләрне билгеләгән. Алар бушлык уздырырга тиеш. Нәрсә әйтеп киләсе килә, ул буйрыкта Нинди тикшерү, ничә елга, бер елга, ике елга, кайбысы биш елга, кайбысы мәңгелеккә җитә. Кешегә теге бер эшләгәч, аны тагын ел саен танышатып, тагын тикшертеп йөрмәскә, менә ул буйрыкта барса аның расланып куелган. Хәннәсе әйтәсе килә инде, менә хәзер бездә 1 январдан 2021 январына без 585N Россия хезмәт министры яңа 580 шул әйтеп китәсе буйрыгы үз кешенә керде. Без шуны эшли башладык. Ул анда нинди авыруларга, нинди авырулыкка, нинди группага килә, нәрсә әйтәсе килә. Элек тә бар, но бу яңа буйрыкта уже балаларны аерым, зурларны аерым ясап, чөнки әйтәсе килә, балаларда авыру бер төрле үтә, зурларда икенче төрле үтә, шуңа аны аерып, ничек менә нинди елга, ничә елга бер штаб кырык килгәндә аны барсын язалар.
Һәм инде без сәламәтлек саклау министрлыгындагы үзгәрешләр турында, безнең республикада күрелгән чаралар турында сөйләп торабыз. Хәзер бит компьютерлаштыру бара. Менә бу компьютерлаштыру нәтиҗәсендә кайвакта өлкән кешеләр зарланалар, әйтик, хастаханәләргә барырга авырлашты дип. Инвалид биргәндә менә булар каршылыклар тудырмыймы соңгы вакытта үзгәрешләр?
Юк, без теге сорауга килгәндә, сез сорагандә, ул безнең яктан кешегә килер алдында берәрне авыру китерде, без авырлык китерде, без алай уйламыйбыз. Без кеше безгә килә алмаса, или йөрәге авыр булса, ерак авылда булса, без үзебез чыгып, ул кешегә барып, өенә барып, шул менә бер атна эчендә кагазларын алгач, документларын барып, өйләрендә экспертиза үткәрәбез. Нинди кеше килә алмаса, без теге документларын алырга килә алмаса, без аны почта белән теге заказный хат белән җибәрәбез. Кешегә безгә и тырышабыз, бер тапкыр килгәч, беренче килүдә кешегә бөтен нәрсә кирәк, бөтен нәрсә бездән алып, группасын биреп, теге революция нәләрендә анатып җибәрергә тырышабыз.
Аңлашылды. Әгәр дә инде аларның сораулары туса, сезгә элемтәгә чыга алалардыр инде, булар хакында да әйтәсез. Тик быел республикабызда юбилей елы икәнлеген искә төшерик. Республикабызда гына түгел, аның берсе республика калса, ул Татарстанның 100 еллыгы. Менә бөтен җир шарында дип әйтергә кирәк, бөек җиңүнең 75 еллыгы билгеләп үтелә. Кызганыч, ветераннар сафы көннән-көн сирәгәя бара. Шул вакытта әле сугыш чоры балалары да аларның сонында кими бара. Менә бу уңайдан әтик 75 еллыгы уңайыннан ветераннарга карата күрелгән чаралар турында да әйтеп үтсәгез.
Менә быел 2020 елы бик сугыш да җиңү 75 елы. Без бу эшне тоже башкарабыз. Менә безнең Татарстанда без һәр тиге сандар нитте карадык, бер 600-дан артык 700-гә якын сугыш ветераны яшәп, алар категория билгеләнгән. Бүгенге көндә без ул спискларны җибәрдек. Сәламәтлек саклау министрлыгына аларга карасыннар өчен, әйтәсе килә, аларның кайберсе инде күптән инвалидлык танылган, инде бер закон үзгәреп тора, яңа техник чаралар артып тора, реабилитация шуңа мож нәрсәдер яңа нәрсәләр буладыр, нәрсәдер кирәктер, мож уже группасын уже арттырырга кирәк, ишне 2-2-2 бергә арттырырга кирәк, шуңа шынап барабыз. Бүгенге көндә безнең 166 сугыш ветераны тикшерелде, аларның икесенә беренче группа инвалидлык билгеләнде, калганнарына яңа техник теркәлләндерү чаралары билгеләнде. Бу эш дәвам итә, без аларны һәр карыз менә кем иштеп тора, анда булса, туганнары, бабалары безгә рөхсәт итегез, без аларны карыйбыз, төе район поликлиникасы аркылы, социаль хезмәтләр район аркылы без алабыз, шалтырат телефоннар бар, сайтларда бөтен телефоннар бар безнең, без гүл ашык карыйбыз, киләбез, барысына нитеп карабыз.
Ригел фәнни, инде әңгәмәбез ахырында безгә бирелгән вакыт төгәлләнеп килә, тыңлаучыларыбызга тагын ниләр әйтергә телисез? Юбилейны да исәпкә алып, бөек җиңүнең 75 еллыгын һәм Татарстанның 100 еллыгын.
Нәрсә әйтәсе килә инде, менә әйтеп киттегез башлаганда, сәламәтлектән зур байлык юк дип әйтә. Инде сәламәтлекне кадрләргә кирәк, сәламәт булганда авыр килгәч кенә түгел, менә шуңа һәр кешенең үз сәламәтлеген үзе карасын, үзен сәламәтлеге турында үзе борчылсын. Инвалидлык ул соңгы чара инде, теге кешенең уже үзгәртелмәгәч, бер нәрсә алмагач. Сәламәтлектән дә зур байлык юк, шулай әйтәсе килә инде.
Әйе, һәм инде әлбәттә сәламәтлек зур байлык, әмма инвалид булган кешеләргә дә безнең республикабызда игътибар зур, сәламәтлек саклау министрлыгыннан алып, башка халык арасында инде кабатлап әйтәбез, төрле оешмаларда төрле чаралар күрелә. Болар хакында без инде халыкара инвалидлар көнендә тулырак дип сөйләшәбез. Ә бүгенгә без әңгәмәбезне төгәлибез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Татарстан медицина социаль экспертиза буенча төп бюро баш эксперт җитәкчесе, медицина фәннәре кандидаты Регил Халяф улы Низамов булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Һәм инде сезгә мөрәҗәгать иткән кешеләр инде каңгырып йөрмәсеннәр. Алар инде тиешле мәшһүр инвалидлыкны вакытында алып, инде шуның һич чыгы матди рәхәтен күреп яшәсеннәр дигән теләк белән сез менән саубуллашабыз. Уңышлар телибез.
Сау булыгыз, уңышлар.